Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ, член на комисиите по културата и медиите и по вероисповеданията и правата на човека. Здравейте, господин Петров.
Здравейте, госпожо Маринова.
Тези дни най-така впечатляващото събитие си остава стачката на личните лекари. Личните лекари, които буквално непрекъснато са в контакт с пациентите и непрекъснато поемат несгодите на липсата на средства, липсата на направления и така нататък. Куп неща, които в здравеопазването вече 20 кусор години нито един министър не можа да промени. Този министър също се опитва, но не забелязвам кой знае какви промени при него да са настанали. Лично аз като пациент отново срещам отказа на личния ми лекар да ми дава направления. И така, вие как оценявате тази стачка? Какво очаквате от нея? Ще се разширява ли, ще намалява ли, ще има ли някакви резултати?
Ами аз смятам, че личните лекари имат своето право на протест. И след като се излезе на такъв масов протест, те имат своите основания.
Да.
Мисля, че една от основните грешки на министър Москов е, че той недостатъчно обяснява това, което иска да се случи. Или го обяснява по такъв начин, че нито хората, нито медиите, нито самите лекари, като че ли го разбират. И това може да му изиграе според мен много опасна шега, тъй като реформа против лекарите няма как да се направи. Ако съсловието не е с тебе, не виждам как ще го реформираш. Разбира се, аз се знам, че в тази система не е реформирана, в която се наливат 3 милиарда и 400 милиона на година, явно има огромни течове, тъй като иначе нашето здравеопазване отдавна трябваше да е цъфнало и вързало. А то не, все повече пари се дават, а здравеопазването не се подобрява.
Да.
Днеска министър Москов, между другото, по настояване на господин Миков, дойде в парламента в рамките на час и половина, само след като беше повикан. Има такава процедура по правилника на Народното събрание. Направи една декларация, в която уверяваше, че ще има повече пари за изследвания, правени от лични лекари и така нататък.
Да.
Но щом хората протестират, явно имат своето основание или пък не им се обяснява добре какво точно се случва.
Не е въпросът в обяснението. И вие добре го знаете, защото и вие все пак някога сигурно сте бил болен. Не може да сте народните представители, да сте най-здравите хора и всички да се правите, че не разбирате за какво става дума. Наистина има течове. Течовете обаче не върват по линия на пациентите, а върват по линия на болниците, на здравната каса.
А моля ви се, знам за стотици, ден специално за десетки случаи. Знам мои приятели, които да речем отива да му се направи нещо на очите, те му казват, че ще го направи. Но да речем, ще пишем, че една седмица си лежал тук.
Да.
Нали, това е нещо в България, което на мен ми се е случило самия моя близка в болницата и те казват, ами ако искаш телевизор, реди каква си такса, храната му се осигурява, но по-добре си купи, защото нямаме.
Така е.
Смисъл, в нашето здравеопазване хем е, как да кажа, обезпечено от държавата, хем човек непрекъснато се доплаща.
Точно така.
Тоест, това не е тайна. Това не е тайна за никого. Няма защо се крим за това. Всеки човек попада в болница и знае, че има лекари и лекари, болници и болници. Но че тече една такава практика на, как да кажа, хем се осигуряваш, хем си доплащаш.
Да.
Избор на екип, да речем, също е нещо.
Това представете ли си и санитара да се избираш? Това е вече някакво безумие, някакво извращение.
Не, говоря, представете си тежка операция, в която ти знаеш, че явно един лекар е по-качествен от другия.
Да, но нямаш парите.
За да има избор на екип, ти не можеш да си го позволиш. Пък по конституция имате равни права и ти си осигурял. Нали? Това е солидарния модел.
Аз се потресах
да
онзи ден, като научих...
Петният човек да получи също здравеопазване.
Потресах се онзи ден, като научих, че ще си избираме и санитарите. Това е достигане до някакви крайности, които, Боже Господи, не знам на кого ще харесат в нашата държава, както и пръстовите отпечатъци. Те всичко друго свършили в здравеопазването, та стигнали до пръстовите отпечатъци. Нали разбирате,
че... Това година бяха с личните карти.
Точно така. Нали разбирате, че винаги ще
намерят... Работи, че...
Не, ма винаги хакерите ще намерят начин да сринат системата.
Да, българин е, може би, най-талантливият човек на земята.
Понеже поразбирате доста от една друга тема, ще ви цитирам. Вчера, ако не ме лъже паметта, Националният полицейски синдикат в България се солидаризира с исканията на личните лекари и подкрепи изцяло техните справедливи протести. Смятате ли, че и полицаите ще почнат да протестират? Една скоба отварям.
В интересни си, аз не съм наясно точно какъв... пакет реформи ще бъде предложен в Министерството на вътрешните работи, тъй като доколкото знам на последната комисия по вътрешен ред и сигурност, нейният председател също е изказал резерви към някои от промените. И мисля, че тук се върви към диалог с профсъюзите, тъй като в тази деликатна ситуация, когато нали, сигурността е тема номер едно, едва ли би трябвало отново ощетени да са хората, които са призвани да пазят сигурността ни. Единственото, с което съм съгласен е, че наистина труда на обикновения полицай, говоря, който стои на улицата, който охранява обществения оперативния работник, трябва да се раздели от труда на един човек, който стои в бюро и, да речем, е обикновен чиновник. Те не могат да имат еднакви привилегии. Но аз смятам, че полицаите са активни също като лекарите и че ако те вече веднъж го направиха този протест, сега като че ли има по-така среща с профсъюзите, с различните синдикални организации. Доколкото знам, има и протест от страна на пожарникарите, защото дирекция пожарна да стане агенция.
Агенция, да.
И аз сега самия не знам, според госпожа Бачварова, това е по-високо от дирекция, т.е. да си агенция, е един вид по-висока оценка на пожарната. Според други хора пък казват, че това е един вид омаловажаване с функциите на пожарната.
Да.
Аз самия не знам кое е по-доброто решение.
Да, да. Да се върнем на лекарите. Какви са вашите очаквания? Ще се разширява ли стачката на личните лекари? Ще се включат ли други техни колеги? И в крайна сметка как ще завърши? Вие днес сте слушали подробно министъра, какви са неговите намерения? Какво да направи с тази стачка?
Минето е просто изнес един много подробен доклад, в който повече говореше с цифри.
Да.
И се опита да убеди аудиторията, че за личните лекари ще има повече пари. Наистина аз съм извън тази тематика и не мога да знам как ще приключи тази стачка, но за момента ми изглежда, че се разширява.
Да, да. Живеем в едно много сложно време. Ври кипи около нас, тероризъм, бежанци, престъпност, стачки в страната. Как успокоявате вашите избиратели, господин Петров, че сигурността им е гарантирана?
Ами аз не ги успокоявам.
А какво им казвате?
Ами, когато човек ме пита директно, аз казвам на истината. В смисъл, че никой не е застрахован. Това се случи в Европа, може да се случи в България.
Така?
Разбира се, поради редица обстоятелства, България не е мишена номер едно, тъй като е много по-голям отзвук да се направи нещо в център на Европа, в нейното сърце, отколкото в някой наш град. Но то веднъж се случи в един наш град, Бургас.
Да.
Така че ние си имаме обица на ухото. И след като такива квалифицирани служби допускат пропуски, няма страна, която да даде гаранция за пълна гаранция за предотвратяване на терористична акция. Наистина успокоението е, че ние не сме в момента център на света и за терористите, чиято цел е да внушават нали, ужас и страх, това значи и терор, буквален превод, е много по-изгодно да ударят големи европейски центрове, където ще има по-голям медиен отзвук. Всъщност неволно медиите как са основният съучастник, разбира се, не в лошия смисъл на думата, но те търсят медийния ефект. Едно да удариш Нью-Йорк,
Да.
Или Брюксел, или Париж, друго да удариш по-малка държава. Тук има едно, дори у нас едно, как да кажа, направо ще го кажа директно лицемерно отношение, тъй като нали, те постоянно стават туристически някакви по целия свят, и да, сигурно стават по 10 на ден. Пък там не палим свещички, нали,
да,
или в Дамаск, или руския самолет в Египет, или атентатите в Турция. Това също е тероризъм.
Да.
Тук човек, когато ни засегне нас, европейците, ние реагираме по-състрадателно. А всъщност най-смъртоносната групировка терористична от ислямска държава, Боко Харам, действа в Африка.
Да.
Днес ислямска държава... Ние държаваме африканците по-лесно от европейците.
Днес ислямска държава се заканва за нови терористични акции в Европа и те ще ли да бъдат в контекста на изнасилените девойки в Ирак. Разбирате ли колко назад се връщат и разбирате ли как всяко насилие води до следващо насилие?
Аз тук бих дал пример. Истина, Европа е един от малкото примери, когато държави противодействали с огромна ненавист и омраза през вековете, като да речем Англия и Франция с тяхната 100-годишна да, война, Франция и Германия с техните 200 тонни войни, особено в да, които са загинали около 2 милиона човека и от 2 страни. Да, да. Русия и Германия, каквито да са отношенията им сега, все пак те са доста близки, където Русия е дала 27 милиона убити.
Mm-hmm.
Някакси европейската организация в нейния изначален вид се умя да преодолее тия противоречия. Аз дори съм бил свидетел как когато отношенията в Европа бяха по-нормални, оркестър на Бундесвера участваше в фестивала на военните оркестри, мина по червения площад.
Да.
Хиляди руснаци ръкопляскаха и говорителя, водещия събитието, каза за пръв път немски войски маршируват на червения площад.
Да, да.
А като че ли радикалният ислям, или той ислямска държава е направо секта, аз дори не мисля, че е радикален ислям, той още се намира в средновековието на своето развитие. Да не забравяме, че радикалният ислямизъм е не само религия, но и политическа доктрина.
Да.
Тоест, той е начин за управление на държавата.
Точно така.
Нали, всичко трябва да се ръководи според шариата, той отрича демокрацията, иска възстановяване на арабския халифат. Тоест, ние трябва да разбираме културата на тези хора и да знаем, че те са по-различни от нас. Не, че това трябва да ни плаши, но представете си спора между шиитите и сунитите.
Да.
Сега едните казват, че халифи могат да бъдат само преките наследници на Мухамед, последния али, който умрял в Кербала преди 1000 години, а другите казват, че могат да бъдат и непреки. И това води до огромно противодействие. Значи, представете си сега ние да, не знам, в Европа, как да го обясня, някакъв конфликт с 1000 годишна давност, сега ние да опрекнем гърците за това, което са сторили с войниците на цар Самуил, или те пък да ни опретнат за Симеон Велики.
Да.
Тоест, аз наистина не знам как могат конфликти от средновековието да се пренасят в наше време с такава жестокост. Скоро слушах един така от големите за мен визионери, Димитър Нетков се казва, писателят.
Да.
И той каза, може би това, което извършват ислямистите, е отговор на кръстоносните походи.
Кръстоносните походи, да, това е една теория, която
но
много хора
е развиват. Но това е твърде, да кажа, да ти връщаме за нещо, което е било преди 1000 години.
Да, аз по-скоро бих ви призовала да разгледате социално-икономическите и финансовите въпроси. И тогава ще ви стане ясно защо толкова често се прибягва до етно-религиозния проблем. Нали разбирате как сега Европа се гърчи буквално на темата бежанци, а в Саудитска Арабия не приемат бежанци, защото едните са шиити, другите са сунити. И нали разбирате как по този начин се изчиства икономическия елемент, защото като приемат бежанци трябва и да ги изхранват. И икономически елемент изчиства всичко друго.
Саудитска Арабия по принцип заради поклонничество, което съществува там.
Да.
Има и страхотни лагери, които са на много по-високо ниво.
Естествено. Огромна територия, богата държава, да, с несметни хора, чисто, възможности. Но не приема по бежанци.
Да се насочат към такива места.
Така че етнорелигиозният елемент се използва, за да се прикриват други далеч по-важни и по-значими различия, които включително и 21 век засилва.
Аз се надявам, че това, което се случва в Сирия в момента и взаимодействието, което се получи между двете основни сили, все пак
така?
Военни в света, то няма да спре мигрантската вълна, тъй като тя има наистина социално-икономически причини.
Да.
Искат да отидат на място, къде живеят по-добре.
Точно така.
Но сирийската криза се яви катализатор на тоя...
Но сирийските бежанци са най-малко.
Така че ако там все пак, макар че това е, аз съм по-скоро песимистично настроен, но ако там все пак се усили някакво примирие, така под силното въздействие на Съединените щати и Русия,
да.
И това, че и армията, това малко хора го отбелязват, но армията на Асад превзе пълна Ирак.
Да, успех. Това е знаменателен факт, наистина.
Да,
и на мен ми направи много силно впечатление, ми направи, че някои велики държави някак пренебрегнаха този факт и даже не съобщиха за него. А това е огромно постижение, че Палмира беше освободена от вандали и варвари.
То е сега без да изпадам в някакви сравнения, но за Сирия това е като Сталинград по време на
Разбира се. Разбира се. И това е град с огромно значение за световната култура. Financial Times нарече договорите Евросъюз-Турция, за да завършим тази тема, Евросъюз-Турция,
на Европа.
Цитирам, най-срамното нещо. Най-срамното нещо ги нарече. Вери ли е този извод? Днес българското правителство е гласувало 11 милиона и половина пари да внесем ние, за да могат да се изпълнат тези 3 милиарда, които трябва да се предоставят на Турция.
Значи, не гласува само финансовата помощ, а не се е гласувало споразумението като, като цяло. Според мен Европейския съюз е първо да избира между две злини.
Така?
И в момента избира по-малката, да търси преговори с Турция, когато все пак държи ветата заключена. Ако може бежанците да останат извън територията на Европейския съюз, и за това нещо да се плати издръжката им, тъй като цената на един бежанец в турски лагер на месец е, днеска чухме данни, 1100 долара, докато в Европа е 11 000 долара. Дано това споразумение сработи. Към Турция има 72 изискания, дано тя ги изпълни, защото иначе последствията ще са лоши.
Днес заместник-министър обяви официално, че от 1 юли се отменя визовия режим за турските граждани в Европейския съюз, в Шенгенското пространство. Аз не знам, но опровержение няма от Европа.
Не знам дали информацията е достоверна, тъй като според мен, за да се либерализира визовия режим, Турция трябва да изпълни много условия.
Да, и аз така знам, но...
Днеска слушах специално Миглена Кунева, която каза, че 72 условия трябва да изпълни.
Да, да. Но те твърдят, че са ги изпълнили.
Ами...
Абе, въобще, сложен възел се завърза...
Турция.
Сложен възел се завърза тук на Балканите... През Турция на нас не искат да ни признаят, че сме външна граница. Нещо, което е направо нонсенс. Как така не сме външна граница, след като имаме граница с Турция?
Не, има изискване към Турция, която да не създава нови бежански коридори не. И към съседни страни.
На Гърция признават, че...
Това е нещо на хартия.
Ма на Гърция признават, че е външна граница, на България не признават. Не може ли с непрекъснато с тези двойни и тройни стандарти да се подхожда?
Ами да,
да се
това наистина и мен дълбоко ме потриса. Значи ние наскоро обсъдахме с колеги в парламента, получава се някакъв параграф 22.
Да,
България абсолютно. Не е Шенген, тъй като има мониторинг върху нейната система.
Да.
А има мониторинг върху нейната съдебна система, защото тя не е в Шенген.
Не е в Шенген. Да, да.
И това... На фона на някои неща, които се случват в други европейски държави, аз мисля, че би трябвало наистина, те се опитаха евродепутати да го направят и срещнаха и подкрепа в Европейския парламент, тоя мониторинг да се свали. Извинявайте, но нещата, които се случват с Полша, да речеме,
да.
С сегашните управляващи конфликти с Конституционния съд в България, такива конфликти няма. Тоест би трябвало да има мониторинг и там.
Да.
Тоест, иначе изпадаме в положението на параграф 22.
Да.
Наистина. А тези доклади вече са 10 подред и аз не виждам до какво толкова много водят.
Те вече в една голяма част от съдържанието са копипейст.
Ами копипейсти в крайна сметка за какво се използват? Използват се за вътрешнополитически борби.
Абсолютно. Абсолютно.
Някой да каже, ми ние сме за евродоклада, който е против него е корумпиран и да. Е привържен на статуквото. И те се използват така, откакто съществуват тези доклади.
Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
И аз на вас.
Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ.